Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Que cousas tan interesantes ten a Semana Santa en Galicia. O Cristo dos Navegantes de Ferrol, por exemplo, que onte non puido sair pola chuvia. A imaxe que sai actualmente é de 1949, ten 75 anos. A que saía antes está protexida na Igrexa do Socorro no Porto de Ferrol. É máis antiga, é do século XVI. Di a lenda que chegou a bordo dun barco en medio dunha tempestade. O capitán quería sair de novo, pero a tormenta non lle permitía. Día a día tentábao, pero tiñan que volver a Porto. Os mariñeiros tiveron o claro. O Cristo quería quedar en Ferrol. E ata agora, por certo, é a única procesión que entra no arsenal militar da cidade. Historias bonitas de Semana Santa. Da gusto ver, ademais, como a xente moza se implica 100% coas procesións. Un exemplo, Claudia e Isabel, que son de Viveiro, en Lugo. Dende moi pequeniñas, desfilaron e foron porteadoras. Este ano, atrévense coa mantilla.
Sempre quisimos ir de mantilla, la verdad.
Sí, desde pequeñitas.
Sí, pero nunca nos atrevimos. Y este año Isa me habló y me dijo, voy a ir de mantilla, vamos juntas. Le dije, vale.
Bueno, hay gente que piensa que solamente es para personas mayores, pero la realidad es que antes esas personas mayores ya fueron con 18 años, pues ahora hay que volver a incorporar las mantillas jóvenes.
Veremos si hoxe poden sair as procesións en Galicia. En Ferrol, por exemplo, hai tres procesións hoxe, Xove Santo, mañá 6, mas de mañá Venre Santo, Santo Encontro, por exemplo, a mediodía, ou os caladiños pola noite. Pois a ver si poden sair. Pasamos en poucos días de estar casi en verán, en pre-verán, a volver a la roupa de inverno.
El domingo estuve de manga corta y ahora estoy con una ropa que usaba en un tiempo que vivía en Noruega, así que con eso te digo todo.
Venimos de hacer Camino de Santiago desde Oporto hasta Santiago, pero veníamos preparados. Traíamos verano y de invierno.
Es volviendo a la guardería, Dios mío, una tromba tremenda.
Sí,
llegamos a casa empapados los dos.
Escoitas, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Seguimos con frío e con nevadas por riba 2.200 metros. Precipitacións intermitentes. Pola tarde o peor na metade sur. A boa nova é que a partir de mañá, xa a primeira hora, vai mellorar. O tempo en Galicia con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Cada vez hai máis tráfico na AP9, autoestrada do Atlántico, que cruza Galicia dende Ferrol a Tui. 25.000 coches diarios, que é casi un 4% máis que o ano pasado. Os ingresos da concesionaria, 82 millóns de euros no ano 2023. Rebaixas de peaxes, pra cando? Pois é unha das cousas que lle vai plantexar o presidente Alfonso Rueda a Pedro Sánchez en canto sexa investido a mediados do mes de abril. O PSOE prometeu esas rebaixas durante a campaña electoral en Galicia, pero recorda ao presidente da Xunta, por agora non volvemos a ver nada.
Non é lógico gañar tanto e ter esas subidas tan grandes. Eu aproveito outra vez para reivindicar, o pedimos sin unha dúbida, xa o pedíamos nos gobernos anteriores do PP e volvemos a pedirlos co gobernos do PSOE, a transferencia de titularidade, e aí sí que se podía facer unha boa negociación.
E se vamos a ir de viaxe, sobre todo con este tempo importante, o mantemento dos vehículos. O neumático, por exemplo, recorda o en Cope Vigo, sarxento da Garda Civil de Tráfico, Daniel Castedo.
El mantenimiento correcto es clave. Revisar los neumáticos, a veces vemos el dibujo, vemos que el dibujo está bien, entendemos que está bien, pero no nos damos cuenta que esas ruedas tienen una vida útil.
E falando de mobilidade, 2.000 plazas máis de tren estes días a Galicia, nos días fortes, nos días festivos da Semana Santa. Un plan bonito para estes días. Impresionantes os tesouros expostos ata agosto no Museo de Galicia, en Santiago, na Cidade da Cultura. Son pezas que normalmente nunca saen de Terra Santa. Os tesouros máis antigos chegaron ali a Xerusalén dende España, como regalo de Felipe II. Podémolos ver nesa exposición. O máis luxoso, unha peza que enviou dende Nápoles, Carlos III. Contanlo Miguel Ángel Cajigal, experto en arte e un dos técnicos da Cidade da Cultura, do Museo de Galicia.
Hai que ter en conta que Luis XIV
fundiu-vos a parte dos tesouros do reino para pagar as súas guerras.
Xa.
E despois a ouribería de Luis XIV, XV e XVI desaparecen na Revolución Francesa. Entón, as pezas que vemos de Francia son moi difíciles de atopar en Francia. A parte do valor de Terra Santa, teñen o valor de ser como unha especie de cámara do tempo.
É día cultura popular que na praia de Arealonga, en Barreiros, Lugo, está afundida a antiga cidade de San Manuel de Vilachá. Cando o temporal retira a area, poden verse cimentos de casas e restos de árbores. Pois ben, este inverno localizaron ali restos paleolíticos nunha turbeira que quedou á vista e que están sendo analizados polos arqueólogos da Xunta. A Asociación Patrimonio da Mariña xa localizou hai unha década restos óseos de animais que resultaron ter 5.000 anos de antigüedade. Un achazgo importante que se está analizando. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.